Godt nyttår, alle sammen. Fint å kunne samles I kirka på årets første dag. Ganske tidlig, sånn når det begynner å bli adventstid, så bruker kona mi å finne fram julemusikken. Og da, noen uker, så det veldig mye sånn musikk I huset. Og så kommer døtrene mine hjem, og da blir det enda mer. Stadig nye varianter. Slik at det har vært mye, mye sunget om julen. Og da det sånn at du hører en del av disse tekstene igjen og igjen. Og en sånn strofe som har veldig sånn sneket seg inn på meg, det dette... eller en sang og en strofe I den sangen. Denne tekst, Mary, did you know? Det en sang som heter Mary, did you know when you kiss your baby boy that you kissed the face of God? I en strofe. Så jeg har blitt litt opptatt av, faktisk I flere uker, dette fantastiske at Gud sendte og kom i en liten baby, og så det begynnelsen på verdens frelse. Så det begynnelsen på at et helt nytt rike oppstod, Guds rike. Og det var dette med Guds rike og hvordan Jesus kongen I det riket, det var litt det jeg hadde tenkt å si litt om. I Jesaja 9 så leser vi, «For et barn oss født, en sønn oss gitt, herreveldet lagt på hans skulder, og hans navn skal være underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste.» Og akkurat kanskje den delen nok så kjent for oss, ofte går vi litt sånn på autopilot når vi hører sånne tekster som vi har hørt mange ganger, men så står det videre, og dette jeg bet meg bet meg merke her I desember en gang, og som har arbeidet litt I meg, så skal herreveldet bli stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og til evig tid. Så her snakker han ikke om et jordisk rike, fordi det kan jo ikke være evig. Så han snakker om et åndelig gudsrike, som kommer, og det kom gjennom det lille barnet. Det lille barnet ble begynnelsen på dette riket, kongen som hersket I dette riket. En annen tekst som kommet til meg litt I desember I denne sammenheng, det Daniels bok, noe som egentlig på mange måter en profeti om julen, selv om vi ofte kanskje ikke har tenkt på den teksten på den måten. Det Nebukadnesar har en drøm, og han kaller til seg alle vismennene og åndemanerne og alle slags åndelige personer. Og Daniel var jo blitt anerkjent som en av de vise, slik at han også tilkalt, og de får I oppgave, de skal fortelle han drømmen, ikke bare tyde drømmen, men fortelle drømmen og tyde drømmen. Og ingen kan det, men Daniel han søker Gud og får både drømmen og tydningen. Og den ganske merkelig, og jeg har lyst til å utlegge den bittelite grann, uten at vi leser teksten akkurat. Han drømte, Nebukadnesar drømmer at han ser en stor billedstøtte, en fryktinngytende støtte. Og det hodet av gull, armene og brystet av sølv, magen og hoftene av bronse, og føttene av delvis jern og delvis leire. Og så utlegges dette som at det fire verdensriker som skal komme på rad. Og det passer helt. det babylonske riket, som var da, med Nebukadnesar. Så kommer persernes verdensrike, så kommer grekernes verdensrike, og så kommer det romerske riket, som var delt. Det var delvis svagt, delvis sterkt, står det, delvis leire, delvis jern. Og så dette er da disse verdensrikene. Og så rives det løs en stein. Det står ikke akkurat hvor den rives løs fra, men en stein rives løs og kommer farene, sånn forestiller jeg meg det i hvert fall, og knuser føttene på denne statuen. Og støtten ble til agner, og steinen, den lille steinen, den vokste til et stort fjell. Og som fylte hele jorden. Og så slutter Daniel sin tydning på denne måten. Himmelens Gud skal på den tid, tidens fylde, eller på det tidens fylde i juleevangeliet, skal på den tid opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det skal vare evig og gjøre ende på alle andre riker. Guds rike kom inn på scenen gjennom det lille barnet, gjennom Jesus. Og når Jesus trer inn på scenen, når han begynner sin tjeneste, så sier han: «Vend om, for Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet.» Eller «Himmelriket er kommet nær», som Matteus uttrykker det. Dette Guds rike kom med Jesus, og jo, hva skjer så, hvis vi tenker på hvordan det skjedde i evangeliene? Hvordan viser dette Guds rike seg? Jo, Jesus helbreder, han utfrir mennesker, han gjør naturunder, han har en lære som forundrer, og han har en holdning av nåde og tilgivelse. Han reiser opp mennesker, han representerer et nytt kongerike, der Guds vilje skjer, og skjer fullkomment i himmelen, men vi ser da gjennom Jesus og slår dette riket igjennom, og vi ser det i glimt her i verden. På samme måte ser vi det, han sender de 12 ut. De skulle helbrede de syke og kaste ut onde ånder, og de fikk samme oppdrag på mange måter. De skulle også si: Guds rike er nær. Guds rike er her nå. Det rike der Guds vilje skjer, der Gud hersker, der Guds rikets krefter er til stede, det er her og nå blant oss. De 70 sendes ut med det samme budskap. De skal også si: omvend dere, for Guds rike er nær. Og de opplever at de samme tingene skjer. Hvordan kan vi være en del av dette riket? Hva er dette riket for noe? Det er et rike som er født av Gud. Vi blir født åndelig. Det skjer en åndelig fødsel for å komme inn i dette riket. Jesus er porten. Jesus er hyrden. Guds rike, det er det rike hvor Den hellige ånd styrer i enkeltmennesker, i fellesskapet av mennesker, mennesker imellom, i relasjonene. Og Guds rike, det utbredde seg med kraft. Jeg leste en bok for litt tid tilbake som snakker om hvordan evangeliet utbredte seg i alle verdens retninger gjennom apostlene. Det som skjer etter apostlenes gjerninger, kan vi si, og faktisk har vi ganske mye dokumentasjon på dette, hvordan evangeliet brer seg ut. Men det er ganske få mennesker til å begynne med. Det er en foraktet sekt, kan vi si. Det er forfulgt av myndighetene. Romerne hersker. Det er hedenskap i Rom. Og de latterliggjør de kristne, og de forfølges. På tross av dette så vokser sakte, men sikkert kirken. Og når det er kommet til år 300, så er de kristne blitt så mange at keiser Konstantin ser seg tjent med å gjøre kristendommen til en statsreligion. Så denne lille stenen, for å bli symbolikken fra Daniel, har blitt til et stort fjell. Så vet vi at det var kanskje både og, dette å bli så assosiert med makten som kristendommen da ble, og ofte har makthaverne brukt da, dessverre, kristendommen til å undertrykke mennesker. Men så ser vi samtidig, hvis vi følger kirkeshistorien, at når makthaverne misbruker kristendommen, så sett bare misbruker Guds navn, så reiser det seg mennesker nedenfra. Og særlig når, etter at Bibelen har kommet til folket, så ser vi hvordan kristendommen også er grasrotbevegelser som går fram senere i historien. Det kan se som kirken forfaller, men så kommer vekkelser og bevegelser nedenfra som viser at det er liv til stede. Guds rike lever, det reiser seg på ny og på ny. Fordi Gud bor der, fordi Den hellige ånd bor der. Og hans kraft er til stede. Guds rike, vi ber i Fader vår om at Guds vilje skal skje på jorden slik som i himmelen. I himmelen så skjer Guds vilje fullkomment. Det vet vi. Der er det ikke synd, der er det ikke sykdom, der er det fred, glede, kjærlighet. Alt er perfekt og i henhold til Guds vilje, og der tilbes Gud på en fullkommen måte i all evighet. Og det vi ber om er da at vi skal se at dette riket også bryter gjennom her og nå i vår verden. Teologer uttrykker det ofte på denne måten, at med Guds rike så er det et allerede, men ennå ikke. Guds rike er allerede nå her til stede, men ennå ikke fullkomment, sånn som i himmelen. Det vil være en miks. Mørkets rike er også til stede, Guds rike er til stede, og det vil ikke være perfekt. Men Guds rike, det er det rike der Jesus er konge. Jesus er hersker, Jesus er hode. Vi har bildet med hode og kroppen. Hvordan forholder det seg med hode og kroppen? Jo, vi vet at hjernen er styresenteret for kroppen. Jesus vil være en konge som styrer og leder sin kropp. Eller en bygning med levende stener, hvor Jesus er hjørnestenen. Han bygger, og han skaper sitt hus der han vil bo. Guds rike er inni dere, er en oversettelse av Jesu ord. En annen oversettelse er Guds rike er blant dere. Jeg tror begge deler rommer sannheten. Den hellige ånd bor i oss. Derfor er noe av Guds rike planta inn i oss. Den hellige ånd bor også blant oss. Den hellige ånd skal prege relasjonene oss imellom, slik at sånn sett er også Guds rike iblant oss. Det skal prege relasjonene i den kristne menighet. Det er ikke noe automatikk i at vi tilhører Guds rike. Det er et mirakel å komme inn i Guds rike. Vi må gjennom en ny fødsel, og vi lever i Guds rike i den grad vi lar den hellige ånd prege oss og lede oss, og at vi vokser i det. Lyset og mørket, vi kan, fordi vi har en mål av fri vilje også, så kan vi slippe mørket til. Selv om vi har sluppet lyset til en gang, så kan vi slippe mørket til. Hvis vi ikke lever i lyset, lever i daglig omvendelse, tar våre synder fram i lyset, så sniker mørket seg inn, og vi begynner å leve i utkanten av Guds rike. Guds rike er et åndelig rike, for så vidt et usynlig rike. Vi kan ikke se det med våre øyne hvis vi ser det gjennom virkningene av Guds rike. Et usynlig rike. Derfor vi tilhører ikke automatisk Guds rike ved å tilhøre en kirke, ved å gå på møter eller gjøre kristne aktiviteter. Vi må ha livet i Gud, og vi må ta vare på det livet. Ta vare på det livet og la det få vokse i oss mer og mer. Gud har en plan for sitt rike. Det er et evig rike. Det vokser, blir som et stort fjell. Vi vet i dag så er det flere milliarder mennesker som er kristne i verden. Det er store vekkelser på mange kontinenter. Guds rike går ikke like mye fram i Europa og i vårt land, men mange steder går Guds rike fram. Og vi er en del av noe stort som går mot historiens ende. Jesus er vår brudgom, vi tilhører han, og vi skal få være evig et nært forhold til han. Han har sitt mål med oss i historien, og føre oss fram for Gud, lyteløse, flekkfrie, som det står et sted i Bibelen. Han vil, sånn som Eirik var inne på her også, at vi skal forvandles ved at sinnet vårt forandres, ved at Gud og ved sin ånd og ved sitt ord virker på oss og gjør ting i vårt liv. Hva kan dette bety for oss da på individplanet, for oss personlig, nå ved årsskiftet? Gud har sine planer. Han har det for land, for byer, for Guds rike, for denne verden, for Norge, for Hamar, for vår menighet, for deg. Jeg har lest en del biografier i året som har gått med om mennesker som har fulgt Gud gjennom livet og fulgt hans plan. Og man ser at det er, sånn som med Jesus, med det lille barnet, så er det er en liten begynnelse hos mennesker hvor de får et kall, hvor de tar en avgjørelse, gir en respons, og så setter det kursen for livet. Når jeg var gutt og vokste opp, så syntes jeg leste mye i Bibelen, etter hvert som når jeg begynte å bli bevisst kristen, om at vi skulle overgi livet vårt til Gud, og at han hadde en plan, og så videre. Men så syntes jeg det var så få kristne rundt meg som som spurte Gud om retningen med livet. Folk tenkte på å få en jobb og få en utdannelse og styrte sitt liv etter sitt eget hode. Slik at det var først senere når jeg kom i et studentmiljø hvor jeg møtte ungdommer som virkelig var overgitt til Gud og spurte Gud om hva de skulle gjøre. I de store avgjørelsene og i de små avgjørelsene. Og det har blitt en veldig rettesnor for meg å se livet til noen få mennesker som gjorde inntrykk på meg på den tiden, hvor en har sagt det sånn at hvis du overgir deg delvis til Gud, da får du alle kostnadene, men få inntekter. Men hvis du overgir deg helt til Gud, da får du riktig nok mange kostnader, du må betale en pris, men du får også alle velsignelsene. Det tror jeg det er veldig mye i, så det er veldig viktig at vi følger Gud både i det daglige liv, i de små avgjørelsene og i de større, mer skjellsettende avgjørelsene som setter retningen for livet vårt. I det daglige liv så er det snakk om dette med å vandre i ånden, som er et uttrykk. Vandre, det er skritt for skritt, det. Vandre, du må gjøre det. Når du er ute og går, så må du sette det. Du må sette det ene benet foran det andre hele veien, skritt for skritt. Slik at det sier oss at vi kan gå skritt for skritt med Gud i det daglige liv. Han vil lede oss, at vi må spørre han om alle mulige detaljerte ting, men at vi kan gå gjennom livet og være åpen for Guds ledelse og det han vil vise oss. Da i 1980, da var jeg siviløkonom, hadde vært i arbeidslivet i Oslo en del år, og gjorde det ganske bra, synes jeg. Og jeg var en kristen, og var en aktiv kristen. Så da opplevde jeg en dag at Gud talte til meg ut fra Lukas 5, om disiplene som fikk den store fiskefangsten på Jesu ord. Og så fikk de denne utfordringen, kom og følg meg. Og så står det at de forlot båtene og fulgte ham. Båtene, det var jo deres yrke, de var fiskere. For meg var mitt yrke at jeg var økonom og jobbet med økonomi. Så det var min båt. Så jeg opplevde der at Gud talte veldig sterkt til meg om å på en måte ikke være bundet til mitt yrke, men å være villig til å ta et radikalt oppbrudd og valg. Og det var til det at jeg begynte i Ungdom i Oppdrag, og har kanskje i mer enn en sånn 20 år vært i en såkalt fulltidstjeneste. Jeg er jo for seg egentlig alle i fulltidstjeneste hele tiden, men i hvert fall hvor jeg brukte hele dagen på kristent arbeid. Og syns at det har betydd, ja, jeg syns livet har vært ganske spennende, og syns ikke det jeg eventuelt måtte ha offret har vært noe særlig offer. Jeg har opplevd at det er en velsignelse å tjene Gud, og en velsignelse å betale prisen. Da tror jeg vi skal stoppe der. Skal jeg bare be litt til slutt. Jesus, vi takker deg for at vi står her i dag, den første dagen i 2017. Og Herre, at vi kan gjøre litt opp status i vårt liv nå ved årsskiftet. Akkurat som vi gjør opp regnskapet ved årsskiftet. Og se hvor vi står. Og Herre, vi ber om at du må hjelpe oss til å nærme oss deg og leve nær deg og slippe ditt rike enda mer til i vårt liv i det nye året. Takk for at ditt rike, det er et rike der det, den hellige ånd virker. Du vil hjelpe oss. Når du vil forandre oss, så kommer du oss også til hjelp. Du kommer oss til hjelp med ordet ditt. Du kommer oss til hjelp med ånden. Og du vil bare at vi er åpne og lar deg prege oss og virke på oss. Hjelp oss til det i det nye året. La oss få nåde til det. Om vi trenger å ta en ny kurs på noen områder i livet vårt, så ber vi om at du må vise oss det. I Jesu navn. Amen.